No, katsotaan sitten ne teidän jutskut. Oliko se Nenna? No sulla on ainakin kirjoittuna testejä tänne, mikä on fiksu juttu. Tämä on pikkasen kurja tietysti, koska tässä ei näe nyt sitä, tässä ei näe sitä kääntynyttä tiedostoa, mistä olisi helppo metsästää tuo vika. Niin, kun tämä on valitettavasti, kato, tämä on se itse se SARP-tiedosto, kun meidän tarvitsisi saada tuo testitiedosto. Ja se on kyllä täältä vaikea niin kun etsiä. Tietysti mä voisin yrittää jonkun jutun, missä se tulostaisi sen. Siinä taas menee pari päivää, että tekisi semmoisen, että se tulostaisi tämän näyttöön. Katsotaanpas nyt ekaksi, että siis yksi tapa lähestyä ongelmaa on tämmöinen. Puolitetaan ongelma, katsotaan, että onko se tuossa alku- vai loppuosassa. Eli jos nyt oli siinä loppuosassa niin kuin syntaksivirhe. Sitten seuraava vaihe, otetaan Ctrl-Z-alla takaisin, se yritetään katsoa. Et sä tätä tulosta taulukkoa voi mitenkään testata. Koska, tai ei mitenkään ole väärin sanottu, mutta sun pitäisi pystyä ensiksi kaappaamaan, kato, kun se tulostushan ei mene mihinkään merkkijonoon eikä muuhun. Niin sinun pitäisi pystyä ensiksi ilmoittamaan, että sä haluatkin varastaa kaiken niin kuin tavallaan näyttöön tulostuvan asian johonkin sun merkkijonoon. Ja sitten verrata sitä jälkeenpäin, että se on siellä ja siihen ei nämä meidän systeemit nyt vielä taivu, että se jää sinne ohmointi kakkoselle. Eli otetaan noi testit kokonaan pois ja keskitytään sitten noihin tuohon, eli nyt sä oikeasti väärän saat siitä, että -7 ja 0 toiseksi pieni on 0. Niin sun testi on väärin. Okei, korjataan testi. Ja sitten 3, 3, 3. Että jos sä haluat, että tämä toiseksi suuri oikeasti 3, niin sitten meidän pitää katsoa tätä koodia. Mutta okei, sun toteutus on semmoinen, että sä heität ensiksi ne kahta eri ennätystä haetaan. Molemmat on ensiksi semmoista, mikä on helppo voittaa. Otetaan se yksi alkio sieltä meidän taulukosta. Pistinkö mä muuten sen nauhoituksen päälle? Kai mä pistin sen. Jostain voittaa suurimman. Tää alkio, niin toiseksi suurimmaksi siirtyy se nykyinen suuri ja sitten tästä uudesta tuli se toiseksi suurin. Sitten sä oot asettanut tämän toisen vaatimuksen, että jos ei se voita sitä suurinta, niin voittaako se edes toiseksi suurimman. Mutta sitten sä oot asettanut vielä vaatimuksen, että sen luvun pitää olla pienempi kuin suurin ja sillä sanotaan 3 blokkaa tuolta ulos. Eli jos sä tämän ehon jätät tästä pois, niin nyt se pitäisi mennä ihan nätisti tuohon tarkoitukseen. Nythän tänne voitaisiin sitten tietysti tehdä sittenhän sulla on kokonaan toinen lähestymistapa tähän, eli mitä tarkoittaa se toiseksi suurin, niin se voi ajatella, että se toiseksi suurin tarkoittaa sitä, että pistetään ne luvut suuruusjärjestykseen ja sitten poimitaan sieltä toinen sieltä listasta. Niin kumminko päin se on järjestetty, nousevaa vai laskevaa, mutta sieltä isomman päästä poimitaan toinen. Ja semmoinen tulkinta tarkoittaa sitten sitä, että se toiseksi suurin voi olla yhtä suuri kuin se suurin. Mutta sitten jos me tehdään toinen tulkinta siihen, että sä tavallaan niin kun poistat sieltä sun koko lukujoukosta kaikki sen suurimman alkion, että sä tavallaan niin kun ensiksi järjestäisit sen taulukon järjestykseen ja sitten poistat kaikki, mitkä on yhtä isoja kuin se suurin. Ja sitten se aito jäljelle jäävä luku on se toisiksi suurin. Niin silloinhan tästä joukosta ei tavallaan löydy toisiksi suurinta. Ja silloin sä voisit sanoa, että se toimii noin. Ja sitten jos me tehtäisiin tänne toinen, vaikka tämmöinen, niin sillä tulkinnallahan tämä olisi niin kuin kakkonen se tuo toiseksi suurin. Urheilukilpailuun tämä ei tietyssä mielessä sovi, että urheilukilpailussahan tavallaan, jos kaksi tulee maaliin yhtä aikaa, niin se kolmantena maaliin tullut, se saa pronssimitalin. Ja tavallaan sitten ne on vähän niin kuin ykkönen ja kakkonen ne ensimmäiset. Että annetaanko se eli jos kysytään, että kenelle se hopeamitali annetaan, niin se on vähän sitten epäselvää, että mikä se missäkin tapauksessa on. Niin silloin sä tarvinnet tämän ehon siihen. Eli nyt kun sä tuut sieltä, nyt kun sä tuut täältä, kakkonen on suurin, kolmonen tulee suurimmaksi ja se entinen kakkonen hyppää toisiksi suurimmaksi. Ja nyt kun meillä tulee sitten uusi kolmonen, niin tämä ei voita enää suurinta. Se voittaa kyllä sen toisiksi suurimman, mutta sä haluat myös, että se häviää sille suurimmalle, että se oikeasti on eri suuri. Eli sitten jos sä ton testin siellä pidät, niin eli jos tämä testi täällä on, niin silloin sun pitää määritellä melkein, että tämä palauttaa nyt sen ei mitään. Ja nyt se toisiksi suuri on tuossa tuo, ja silloin se olisi ehkä sen syytä testatakin. Jennihän se oli. Aini, mun ohi katsoa se äskeisen tulosta, mutta no kyllähän mä sitä katoinkin siinä vähän sen sitä tulosta, että se oli. Eli missä sulla on semmoinen, missä on yhtä isoja, eli tuossa sä oot päättänyt, että toiseksi suuri on. Joo, eli sä oot tehnyt sen tulkinnan, että siellä ei samat luvut jyllää. Onko sulla semmoista esimerkkiä, missä niitä suurimpia on kaksi samanlaista? Voi ei. Puttuuko sulta semmoinen esimerkki, missä on niin kuin kaksi suurinta ja sitten joku, mikä on erikokoinen sen suurimman kanssa? Se olisi nyt jossain mielessä tärkeä testi, eli jos me nyt laitetaan se sama kuin äsken vaikka, että siellä on vaikka kakkonen, pitäisi olla sitten tuolla tulkinnalla se toisiksi suurin. Joo. Eli jos taulukko I on suurempi kuin toisiksi suurin, ja taulukko I on pienempi kuin suurin. Eiku hetkinen. Nyt tässä on nämä epäyhtälöt. Eli se on niin kuin toisiksi suurimman ja suurimman väliin menevä. Ehkä mä tämän lukemisen helpottamiseksi kirjoittaisin tämän mieluummin näin päin. Tämän, niin se näyttäisi silleen samalta kuin jos sä piirtäisit lukusuoralle nämä luvut. Se näyttää sulla, että se on niin kuin toisiksi suurin ja suurin sillä päissä ja tämä taulukko I on niiden välissä. Eli silloin kun sä löydät sinne väliin kuuluva alkio, niin silloin siitä tulee toisiksi suurin. Ja sitten jos sä aidosti voitat sen, niin sitten sä teet sen saman siirron kuin äskenkin. Ja nyt jos se on yhtä suuri, niin se ei ole tuossa ehossa mukana. Eikö se ole tuossa ehossa mukana, eli ne yhtä suuret ei pääse minnekään tässä. Joo. Joo. Ehkä ensiksi kuitenkin, vaikka sillä nyt tässä tapauksessa on merkitystä, niin ehkä tämän testin siirtäisi ensimmäisessä, koska tämä on tavallaan se, joka kiipeää sinne ihan huipulle. Mutta sillä nyt ei ole merkitystä, kun todistaa, että nuo on niin kuin toistensa poissulkevia tilanteita. Joo. No sitten nimijutut. No tässähän ei sitä testistä puhuttu mitään eikä muuta. Siinä ei alun perin ollut sitä test-nappulaa. Mä lisäsin sen siihen jälkeenpäin, kun joku rupesi kysymään sitä testaamista, niin mä lisäsin sen siihen. Joo. Tää voisi pikkasen helpompi olla, kun tämä jakas niin kuin pari irralliseen tehtävää, että yksi tehtävä on semmoinen, että muuta yksi kirjain, eli tämä pätkä, mikä tästä, hetkinen, minkä asti se nimen tulostus tuohon asti. Eli tuosta pätkästä voisi tehdä oman aliohman. Niin silloin se vähän selkeytyy, eli mä tuossa edellisessä ryhmässä vähän kirjoittelin, että näistä voisi tehdä tämmöiset algoritmit itsellensä suomeksi kirjoittaa, että esimerkiksi se toisiksi suurimman etsiminen, niin olisi karkeasti, että otetaan yksi alkio ja verrataan suurempaa, jos se on suurempi kuin suurin, niin plää 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 ne mitä teillä oli, niin tästä on niin kuin helpompi tehdä sitten se ohjelma, kun tästä voi lähteä rivi kerralla muuttamaan, koska sitten tuo taas on helppo tehdä niin kuin yksi rivi C-sarpiksi. Niin silloin ei tarvitse niin osatella ajatella siinä. Ja silloin tämän toisen, tämän tehtävän, mitä nyt katsotaan, tämä nimijuttua, niin se voisi ajatella näin, että otan nimi kerralla ja muuta siihen toiseen muotoon. Ja sitten tämän jälkeen lajittele ja tulosta. Niin tässä olisi tavallaan se, niin kuin se homman iso osa ja sitten tämä muuta toiseen muotoon, niin jää tässä tekemättä. Eli se on se sun pätkä sieltä silmukasta. Okei, eli ensiksi pätkitään sieltä nimestä ne nimet irti. Sitten tää on vähän monimutkaisen näköinen. Tää ei tarvitse ihan näin monimutkaisesti tehdä. Elikkä i-nimi. Sä teet siitä jiinnestä nimestä. Joo. Alkukirjaimet on lista. Eli sä laitat listaan noita alkukirjaimia. Mutta nyt sä haluat niitä alkukirjaimia laittaa listaa, eli tämä homma voitaisiin tehdä varmaan aika paljon helpommin. Eli sulla on nyt se henkilön nimet J, ja sieltä pitäisi saada irti se yksi eka kirjain. Niin silloin meidän kai riittää sanoa, että otetaan sieltä paikassa nolla oleva kirjain ilman noita. Ja nyt jos tuo on vaan sijoitettu tuonne apumuuttujaan, niin tämä todennäköisesti, tai todennäköisesti vaan ihan varmastikin, niin me ei ihan välttämättä tarvita sitä apumuuttujaa. Eli toi mennään nyt ei viimeiseen nimeen asti. Sitten me otetaan se viimeinen nimi sieltä. Viimeinen nimi ja plussataan sen perään välilyönti. Ja sitten me joinitaan pisteellä ne kaikki muut kirjaimet yhteen. Ja sitten vielä se viimeisen perään, koska tämä joini ei pistä jokaisen perään sitä, niin vielä viimeisen peräänkin laitetaan itse yksi piste. Ja sitten meillä on toinen lista, minne tulee ne lopulliset nimet. Alkukirjaimet clear. Tuossa ehkä tekisin mieluummin sillä tavalla, koska niitä alkukirjaimia ei tarvita tämän listan ulkopuolella, niin laittaisin tämän alkukirjaimet listan tänne, missä se tarvitaan. Niin silloin sun ei tarvii sitä clearia. Mutta saattaa se himpun nopeampi olla, että se kerran luodaan se olio ja sitten laitetaan ja se tyhjentäminen ei oikeasti tyhjennä mitään, vaan siellä on se length, ei kun mikä size, kun se oli, niin se laittaa sen sizein nollaksi. Ja ne jää ne todennäköisesti ne kirjaimet sinne paikalle, mutta niihin ei päästä käsiksi, koska siellä ei ole mitään metodia, millä sä voisit ottaa sen sizein ulkopuolelta, niin voisi olla, että se sun versio on niin kuin nopeuden kannalta parempi. No sit sulla on listassa ne loput nimet, sitten tulostetaan ne. Sortataan ja sitten tulostetaan ne. Sorry, countti, se on se listan määrä. Eli se countti, että se clear ei tee muuta kuin laittaa countin nollaksi. Erittäin suurella todennäköisyydellä. Joo. Sitten se toinen. Nimet oikeassa muodossa listassa on listan nimi. Ei sillä, siis se on parempi, että sitä nimen määrästä. Hei, siinä sun jutskassa on muuten sitten semmoinen vika, että okei, siinä tehtävässä oli sanottu, että etunimi on vähintään yksi. Mutta jos ei olisi yhtään etunimeä, niin silloin se tulisi sinne vähän niin kuin semmoinen pelkkä piste sinne ylimääräisenä, että sen voi joutua katsomaan erikoistapauksena. Tuossa on vähän hassu sulut. Eihän ne sulut mitään haittaa, saahan niitä pistellä, mutta ei niillä tuossa mitään käyttöä. Kummallakin tässä splitin kanssa on nyt sitten semmoinen ongelma, mitä noissa esimerkkeissä ei tietenkään näy, mutta jos mä laittaisin johonkin väliin kaksi välilyöntiä, niin sitten se split tolleen käytettynä, niin antaisi siitä tyhjän merkki, on sitä välistä. Ja nyt sitten se, minkä mä tein äsken, se hakasulku nolla siinä, niin se kaatui sitten siinä. Eli siinä mallivastauksessa mulla on sen takia sen splitissä käytetty sitä muotoa, mikä poistaa ne ylimääräiset tyhjät. Että sieltä, silloin sen splitin jälkeen on varmaa, että jokaisessa palasessa on varmasti vähintään yksi kirjain tai merkki. Voisi olla muukin merkki, emme sitä tiedetä, että mikä merkki se on. Onko tämä palat length pienempi kuin yksi, niin oikeus lopettaa tämä homma? Kun tämä retunhan tarkoittaa, että sä koko tulostuksen lopetat nyt tähän. Eli varmaan tämän nimen käsittely on niin kuin syytä lopettaa. Eli, joo. Sitten sä aloitat uuden merkkijonoon, aloittamaan laittamaan siihen sukunimen ja välilyön, niin sitten sä käyt silmukassa laittaa ne loput sinne sillä tavalla, että no tossakin sä oot ottanut substringin, tuo ei tarvii noita sulkuja, ja tuo substringi tuossa toimii periaatteessa, mutta toimii yhtä huonosti kuin tuo tämäkin siinä tapauksessa, missä siellä ei ole sitä nollatta alkiota. Eli molemmissa on se vika siinä. Sitten tuossa oikea muoto, niin sen saa kirjoittaa niin kuin sä oot kirjoittanut, mutta sille synonyymi on tuo. No sitten, jos nyt rupeaisi niin kuin tehokkuusasioilla niuhottamaan, niin tässä on se vika, että sä stringiä. Eli mitä sinä aina tapahtuu, kun sä stringiin lisäät jotakin? Niin. Eli meillä syntyy iso kasa niitä uusia stringejä siinä ja silloin, jos meillä on vaara, että näitä tehdään niin kuin monta, niin silloin tämän voisi tehdä string builderiksi. Ja sitten string builderi append. Eli tämähän on suurin piirtein string builder.append. Eli jos tämä nyt tekisi sillä, niin tuossa on string builder on new string builder palat. Se voidaan alustaa se string builder syntyissään tuolla merkki on, sillä oli yksi muodostosta oli semmoinen, että annetaan string parametrina. Sitten tuossa kohti me käytetään sitten appendia. Mutta nyt tämä kaikki on pikkasen siinä, että no en tiedä, voi olla, että se tässä jopa kääntää se oikein. Eli tässä on nyt vähän se ongelma, että tuossa on jo merkkiönä yhteenlasku, joka luo uuden olion noista. Mutta se voi olla, että jos tämä append on tehty fiksusti, niin se huomaa siinä, että tässä tehdään niin kuin merkkiönoin liimaus, että toteuttaa ketä kahtena appendina. Eli jos tätä pelkää sitä, että se ei toimi, niin tämä voisi jopa tehdä sillä tavalla, että ne oikea muoto appendoitaisi se ensimmäinen kirjain ja sitten appendoitaisi piste vielä perään niin kuin kahtena appendina, niin silloin se ei varmasti luo uusia olioita siinä matkalla. Sitten nimet oikeassa muodossa add, tuo ei tule nyt menemään läpi, koska sinne taulukkoon ei voi laittaa string buildereitä. Eli nyt me joudutaan se tuossa tekemään, hetkinen, se oli isolla tuo string tuossa. Ja nyt se pitäisi taas toimia. Joo. Mutta nyt jos se on max 3 se, mitä siinä niitä etunimiä saa olla, niin nyt tuossa on tehty yksi olio luotu tuossa kohti. Ja tuossa luodaan uusi olio. Eli tää luo nyt kaksi uutta oliota ton liimaamisen takia. Jos niitä kolme maksimissaan tehdään, niin me saatiin siltä pois niin kuin joku olio luotiin, mutta meille tuli kaksi uutta tilalle. Eli siinä kolmen tapauksessa on vähän siinä, että hyödyttikö tämä string builderi meitä vai ei hyödyttänyt. Mutta sitten jos me lähdettäisiin puhumaan niin kuin kymmenistä tuhansista tässä, niin silloin sillä on iso ero, että tehdäänkö se string builderi vai mihin tuo lisääminen. Näissä muuttujissa voisi tehdä sitä, että jos sulla sana vaihtuu, niin se on silloin pikkasen helpompi lukea. Tuolla Pythonissa ne kirjoitetaan näin nämä muuttujat. Se on musta kaikista kivoin lukea, koska sitä vähän kauempaa katsottuna se näyttää välilyönniltä. Välilyöntihän ei muuttujassa saa valitettavasti olla, mutta nyt mä en tiedä, miksi ne täällä rupesi hylkimään sitä alleviivaa. Meinasin sanoa, että tuo listassa on tuossa vähän turha asia, että tavallaan sitä tyyppiä ei niin hirveästi ajatella näissä, mutta kun sä oot tarvinnut sitten tämän toisen nimen tässä, niin sit sä oot tarvinnut tuossa tuon. Joo. Eli mitä sä sit oot tehnyt? Sä oot tehnyt sen merkkijonoksi. Sä oot tehnyt taulukon siitä, joka on yhtä iso kuin tämä toinen taulukko. Sitten sä oot käynyt jokaisen alkion laittamassa tähän paikkaan. Joo, sitten sä oot sortannut sen taulukon. Mutta jos tämä mennään näin raakasti, että näin raakasti, että tämä vaan tulostetaan, niin silloinhan tätä ei välttämättä tarvitsisi edes tätä muunnosta tehdä tässä. Sä voisit yhtä hyvin sortata sen listan. Se ei array-sortilla voi sortata sitä, mutta se todennäköisesti menee ihan noin. Ja sitten tulostuksen voi toki tehdä tolleen silmukassa, niin kuin sä oot tehnyt, mutta se voisi tehdä myös, tehdä sillä tavalla, että se on silmukaan ihan okei tuohon, mutta jos se haluaa joskus lyhyemmin kirjoittaa, niin se ei välttämättä se parempikaan juttu. Eli string.join ja rivinvaiholla eroteltuna toisistaan ne tuon lista-alkiot. Nyt siltä jää puuttumaan viimeinen rivinvaihto tuon takia, mutta rivillä 51 tuli joku vika. Puuttuu puoli pistettä tietysti tuolta perästä. Joo. Eli tuon tulostuksen olisi voinut tehdä samalle kuin sä teitkin sen, ja tietyssä mielessä se on tehokkaampi tämä sun tulostus, koska tämä luo nyt uuden olion, mikä voi olla tosi isokin olio. Et jos meillä olisi tuhansia nimiä, niin me luotaisiin sitä hirveän iso merkkijono, joka me annetaan sille brightlinelle parametrina. Et sille, mutta tämä taulukoksi sitä ei tarvitsisi välttämättä tehdä, koska me voitaisiin se lista tulostaa, kun sä oot jo listaan mennyt. Tosin jos sä taulukkoa haluat käyttää, niin oishan tässä voinut periaatteessa luoda taulukon. Kerta me tiedetään se taulukon koko. Koska tiedät, että sinne tulee niitä. Ai niin, sulla on tää yksi. Niin siis, sulla on tämä tässä, mikä estää sen, että sitten sinne jäisi tyhjä reikä sinne sun nimilistaan. Mutta toisaalta sulla on ollut tyhjä reikä siellä alun perinkin. Että mä en tiedä haittaakse, että semmoinen nimi, mikä on ollut tyhjä, niin se on sitten sen lajittelun jälkeenkin tyhjä. Että tämä syö tavallaan pois sieltä joitakin nimiä. Mutta vähän makuasia. Sitten jotkut on tehnyt sillä tavalla, että ne on suoraan laittanut sen muunnetun tuloksen tänne nimetaulukkoon. Mutta tuon voisi jakaa tälleen tavallaan palasiksi, että hetkinen. Tämä ei ole muuten samaa kuin mulla on siellä mallissa. Vastaukset. SVN update. Koska se oli jossakin välissä, oli se ennen Timiä se ohman muoto oli semmoista, että ohma, mikä kyselee nimiä ja sitten tulostaa ne. Mutta kun Timissä ei ole niin helppo kysellä niitä, niin sitten se muutettiin, että ne nimet on tuossa valmiiksi ja sitten ne tulostetaan, niin siksi siinä on vähän kaksi eri vaihtoehtoa. Sitten siellä mallivastauksessa on muuten Java-versiotkin näistä. Jos niin kuin ajattelee Ohmoti 2 ja haluaa verrata, että onko iso ero, niin voi katsoa, että ei se välttämättä ole niin iso ero. Niin, eli missä mun tuloston nimet? Eikö niin joo? Eli jos piti tehdä aliohma tuloston nimet, niin sille viiän se nimitaulukko. Ja sen takia, että se ei muutu se alkuperäinen, niin sama mikä kummallakin oli, niin tehdään sitä uusi taulukko. Ja nyt sinne uuteen taulukkoon käydään sullomassa sillä tavalla, että kututaan aliohmaa, muutan nimi, mille viian tuo parametrina, niin nyt me saadaan se likainen työ siirrettyä tähän aliohmaan. Ja nyt meidän tarvitsee vaan ajatella, että käydään kaikki nimet läpi ja tänne muutettu taulukkoon laitetaan aina se erilainen nimi ja sitten se sortataan niin kuin teillä oli ja sitten se tulostetaan tavalla tai toisella. Eli nyt se likainen työ jää sitten tähän muutan nimeksi ja nyt tämä muutan nimi on sitten taas semmoinen, mikä on helppo testata, koska se on ihan tavallinen funktio, mikä palauttaa jotakin nättiä joka asiasta, niin nyt me saadaan tämä mukavasti testattavaksi. Joo. Ja muuten siinä on ne samat asiat, mitä äsken oli, paitsi mulla on käsitelty tuo erikoistapauksena ja tuo on käsitelty erikoistapauksena, ettei siihen tule niitä pisteitä ja muita perään. Ja tuon string split optioni ansiosta, niin me saadaan se, että jos jossakin on ylimääräisiä välilyöntiä, kuten tuossa, niin missä se muuten se strimmi on täällä? Kukas tosta on muuten hoitanut ne? Nimi.split. Mä en ole kyllä ihan varma, että miten tuosta voi tulla oikein, koska no joo, tuosta tulee yksi palane. Musta tuonne loppuun tulee yksi tyhjä palane nyt tossa. Mä melkein olisin nimittäin kirjoittanut tuohon trimmi, että se ensin trimmataan siltä kaikki alku- ja loppuvälilyönnit pois ja sitten jäljelle jääneestä splitaataan. Pieni pelko, että se ei toimi tuossa, mutta luulisin, että mä oon sen testi ajanut siitä. Kyllä se nyt taisi sen kaikki mennä läpi. Mikä sen testin nimi on? Muutan nimi, tuo. Kyllä se väittää, että sen tämän. En mä oikein ymmärrä, että miten se ilman sitä trimmiä menee läpi, koska vai voisikohan se, eikö se on split, remove empty entries. No joo, no se tekee sitten sen, että se ei anna tuosta edestäkään meille yhtään entryä. Joo. No silloin se ei sitä trimmiä tarvitse siinä. Ja tosta välistä me saadaan nyt vaan, noiden välissä saadaan niin kuin kummaltakin puolelle yksi entry. Että sitä välistä ei tule niitä tyhjiä. Eli nyt me ollaan varmoja, että meillä ei ole sillä tyhjiä merkkijonoisilla tuloksissa, mutta meillä voi olla sitten yksi tai kaksi osaa. Eli tuossa tilanteessa meillä on yksi osa ja tuossa meillä on enempi kuin yksi osa ja sitten on se ei yhtään osaa, niin jos ei ole yhtään osaa, niin silloin tarkoittaa, että se merkkijono on väistämättä ollut tyhjä merkkijono. Jos meillä on yksi osa siellä, niin silloin me ei siihen mitään pisteitä tällä, että silloin se merkkijono palautetaan semmoisena. Itse asiassa molempiin kohtiin olisi tainnut riittää suoraan, että retuun. Nimi olisi voinut olla molemmissa ehkä, koska tässä tapauksessa nimi on täytynyt olla Kaarle. Paitsi jos mulla olisi ollut näin, niin se nimi olisi Kaarle, mikä sitä palautetaan, mutta siinä, jos mä palauttaisin nimen, niin sieltä olisi sitten jäänyt se, että ehkä se nyt on kikkailematta noin. Joo, mutta muuten tekee sen, mitä äsken katsottiin sättejä jutuissa, että se on vaan, kun se laittaa omaa aliohmaa, niin se on helpompi testata. Se hyöty siinä on, että pilkkoo sitä ongelmaa pienemmiksi palasiksi. Aliohmakutsusta selitystä. Aliohmakutsussa. Mä sanoisin, että kansis ehkä pistää pieni esimerkki siihen. No sit sitä voisi, jos siinä on esimerkkejä, niin sitä voisi miettiä, että irrottaisiko se esimerkki omalle riville, että se on helpompi lukea. Kutsutaan jotain alihmaa suoritettavaksi. Alihmakutsu koostuu alihman nimestä ja sen perään suluissa laitettavissa sen tarvitsemista parametreista, jotka voi olla alustettu aikaisemmin. Esimerkiksi parametrin tyyppiä double, mutta tyyppejä ei saa merkitä kutsuun. Hyvä. Jos sitten voisi johonkin kohti lyödä sitten semmoisen kappaleen jaa, että jos alihma palauttaa jonkun arvon, kuten funktiomaisi alihman tapauksessa on, täytyy alihmassa saatava arvo. Tämä ei ole ihan totta nyt. Eli mehän saadaan kutsua funktioalihmaa niin, että me ei oteta kiinni sitä arvoa. Mutta ei toisinpäin, että jos me ollaan kutsuttu sitä sillä tavalla, että A on funktio jotakin, niin silloin se on palautettava arvo. Mutta hyvin usein meillä on alihmaa, jotka esimerkiksi string builderin delete tai mitä niitä, esimerkiksi string builderin append palauttaa meille viitteen siihen string builderiin, mitä itse se muutti. Ja useimmiten me ei oteta sitä appendin palauttamaa arvoa kiinni. Eli tota pitäisi vähän pehmentää, tuota täytyy sanaa tuossa. Joo, double keskiarvo. Tämä on siis perusrakenne. Nyt olisi jo hyvä pistää huili siihen. Viimeistä alihmakutsussa mennään siis sisään alihmaan. Se jättää jälkeensä myös tien takaisin. Eli tiedon, miltä lähdetään. No tuo on vähän kansantajuusti sanottu, että jättää jälkeensä. Että sehän menee käytännössä sillä tavalla, että se menee niiden parametrien mukana sinne alihmalle se. Että jos sä mietit sitä, miten niillä lapuilla leikittiin, niin mä siihen lappuun kirjoitin sen, että mistä jatketaan. Niin silloin se voi taas kutsua toista ja se voi kutsua toista ja sieltä osataan aina se reitti takaisin. Että kyllähän sä niin kuin likellä olet tässä ja tarviiko se nyt ihan millilleen tietää tässä vaiheessa, miten se toimii. Mutta ehkä himpun kansantajuusti sanottu tuossa. Alihmassa saatu tulos osataan sijoittaa oikeaan paikkaan. Siinä on ehkä pikkasen muut, jotka viedään alihmassa, eivät siis sinällään ole olemassa alihman sisällä, vaan niin ne tuomat arvot sijoitetaan alihman omiin muuttujiin. Keskiarvot, tuodut lukuarvot voidaan sijoittaa parametriin double, eka luku ja toka luku. Oliko se keskiarvo meillä täällä jossakin määritelty? Niin, tätä on pikkasen. Se esittelyrivi olisi varmaan kansinu. Varmaan tässä niin olisi kansinu pistää tämä kutsu esimerkkirivi ja sitten se esittelyrivi näköisellä, niin se pääsit helpommin viittaamaan niihin. Alihman muuttujat häviää, kun alihmasta poistutaan, koskee myös niitä parametreja. Jos alihma palauttaa jonkun muuttujan, vain sen arvo viedään alihmakutsuun. Sitten kun kirjoitatte, niin koittakaa kirjoittaa semmoiselle, joka olisi niin kuin teidän kaveri, joka ei tiedä tästä asiasta mitään. Että siihen ei saa, että tuossa edellisessäkin demossa mä luvin semmoisen vastauksen, josta mä luulen tietäväni, mitä se tarkoitti. Mutta jos se ulkopuolinen lukee tai kuuntelee sen selityksen, niin se ymmärtää se ihan väärin. Että jos alihma palauttaa jonkun arvon muuttujan, vain sen arvo viedään alihma kutsuun. Se on syntaksi, että nyt meillä on kaksi asiaa. Se syntaksi, miten se alihma toimii, ja sitten on se, että miten se loogisesti toimii. Että jos jotain haluaisit sanoa, niin tärkeää olisi sanoa, että se palauttaa nimenomaan arvoja, ei muuttujia. En mä tiedä, liittyykö tämä, mitä tässä on lukee, mutta nyt kun tuossa lukee, että jos alihma palauttaa jonkun muuttuja, niin se on vähän väärin sanottu, koska se ei palata muuttuja. Eli kaikki, mitä me touhutaan, niin ne on aina lausekkeita. Ja tuokin on ihan hyvä lauseke. Sen lausekkeen arvo on 2. Tai jos mulla A on 4 on sijoitettu ja sitten mulla on A, niin tämä on lauseke, jonka arvo on 4. Eli tavallaan me aina puhastellaan niin kuin arvoilla tuossa, että sikäli tuossa on pikkasen riski tuo, että palauttaa jonkun muuttuja. Että jos mulla rukee nyt retun A, niin tämä ei palauta muuttujaa, vaan tämä palauttaa arvon, joka A:lla sattuu olemaan tuolla hetkellä. Eli tavallaan siihen paluulappuun kirjoitetaan nyt 4 ja mä saan takaisin 4. En muuttujaa. Sitten minä voin toki vastaanottaa sen alihman arvon, niin palauttaman arvon, niin mä voin sijoittaa se johonkin muuttujaan. Joo, tuo on oikein, että ne muuttujat on olemassa siellä aaltosulkujen sisällä. Missäs meillä oli niitä aliohmia? Tämäkin on se aliohman muuttuja. Tämä on periaatteessa samanlainen muuttuja kuin nuo täällä esitellyt. Se vaan, sen ero on siinä, että tämä alustetaan siinä kutsuyhteydessä ja nämä alustetaan sitten, kun tänne aliohmaan tullaan. Mutta sitten kun me tullaan tähän loppumuuttujaan, niin tämäkin muuttuja lakkaa olemasta, että ne parametrit ja nämä alihman lokaalit muuttujat on muuten ihan keskenään samanlaisia muuttujia, paitsi se alustushetki siitä. Viimeisen kysymykseen on varmaan ainakin niin, valioita voidaan usein tuoda alihmiin kaikkien ulkopuolta esiteltynä attribuutteina. Tähän nyt ei välttämättä tarvitse attribuutteja sotkea. Eli nyt jos sä teet ihan vaikka näin string, pääohjelmassa tai missä tahansa string builder as on new string builder new string builder jotakin, voihan siellä olla vaikka pohjalla kissa ja nyt sä meet aliohmaan vaikka nimeltä liitä s:ään välilyönti istuu, niin nythän se oleellinen asia on se, että tämä teen tämän new string builder kissa, niin se jonnekin kohti mulle muistia luo merkkijono, jossa on se kissa. Ja tuo on nyt se ero, että nyt me viedään, oikeastihan nämä viitteet on jotain muistipaikkaosoitteita, ja tässä parametrin välityksessä viedään vaan arvoja, eli nyt me viedään oikeastaan tämän muistipaikan osoitteen arvo sinne. Ja nyt siellä aliohmassa sitten, kun me ollaan siellä aliohmassa ja siellä on se oma esittelyrivi sille S tai mikä se muuttuja nimi onkaan, niin nyt me viedään se sama arvo sinne, eli noin loogisesti sitten tämä pääohjelma S ja se aliohman ikioma S osoittaa tuonne samaan paikkaan. Ja nyt jos tämä liitä aliohma sitten tekee vaikka sitten S.append, niin silloinhan se menee tätä viitettä pitkin ja sanoo sille oliolle, että liimaa sinne perään. Eli tavallaan niin kuin näiden kahden, ja vielä se aliohma esittelyrivi siinä, eli tuossa meillä on se esittelyrivi ja s blä blä blä, niin näiden kolmen osalta meillä ei niin kuin mitään tekemistä attribuuttien kanssa, että niitä ei niin kuin tuohon selostukseen kannata sotkea. Että tärkeä asia tuossa on se, että jos meillä on olioista kyse, niin ne oliot viedään viitteinä, niin ne viitearvoina. Ja nyt meillä on sen olion parametrin välittämisen kannalta mahdollista, että se aliohma muuttaa sitä meidän oliota. Että jos olisi vaikkapa luotu jypeliin pallo, ja sä veisit se aliohmalle parametrina, niin se aliohmalla on viite sinne sun pallo, ja se voi vaihtaa vaikka sen pallon väriä siinä. Ja sitten kun tullaan sitä takaisin, ja sä katsot sitä samaa viitettä pitkin, eli sitten kun me tullaan pois tuolta aliohmasta, niin sittenhän meillä lakkaa tuo viite olemasta, ja sitten sinne jää vaan se pääohman viite, eli sen pääohman mielestä se on sitten muuttunut se, jos se aliohma tänne perään liimas nyt kissa istuu, niin siellähän se sitten on. Tämä loppu ehkä ei ihan tota. Joo. Niin, eli ne viedään arvoina. Että tietysti meissä kaikki on arvoja, se viitekin on arvo, jos se niin kuin nähtäisi ja C:ssä se konkretisoituu enempi. Näissä nykyisemmissä kielissä ei enää pääse käsiksi siihen osoitteeseen, koska sillä voi tehdä vähän pahaa, kun saa sen suoraan sen osoitteen käyttöön, ja sitten sitä saa vielä vähän muuttaa sitä osoitetta, niin pääseekin muuttamaan toista paikkaa muistissa. Eli C:ssä niitä sanotaan osoittimiksi eikä viitteiksi, ja sen ero on siinä, että siihen osoittimeen voidaan lisätä jotakin. Et jos mä oon ensiksi osoittanut tuohon, niin mä voin lisätä siihen vaikka miljoona ja päästä osoittamaan sillä muistissa ihan toiseen kohtaan. Mutta näissä kielissä sitä osoitinta ei voi muuttaa muuta kuin siirtää se osoittamaan toiseen varmasti olemassa olevaan olioon tai nulliin. Eli tämä loppu olisi niinku ollut se periaatteessa se oikea siinä, että kun me aliohman kannalta katsotaan niitä, että mikä ero niillä on. Ja se ero niillä muutenkin on, että näiden arvot talletetaan suoraan niihin muistipaikkoihin, mitä on varattu ja olio muuttuu, ja siihen muistipaikkaan talletetaan se viite sinne, minne se on ikinä syntynytkin se olio. Eli meillä on kaksi muistialuetta. Binoomine syntyy nämä omat muuttujat ja sitten on tota heap eli kekookone sen kääntää, minne syntyy ne tota nyillä tehyt muuttujat. Ja sitten ne viitteet on aina sinne heapiin jonnekin, mutta se nyt ei ole niin tämän kurssin asia. Olet kirjoittanut tähän esimerkki. Oletko tänne viereen selittänyt? Ai vaikka tähän laitto 100. Joo. Se tulee, kato siitä, koska tämä wrap on sun juttu. Sitten kun mä katson sitä, niin se on eri tuo juttu. En tiedä, olisiko tämä ollut semmoinen, missä sun pitää mahuttaa tämä esimerkki siihen 70. Sun pitää sitten, saat sä sen mahtumaan näin. No, se kirjoitetaan paperille tämä vastaus tentissä, että siinä on sen mittainen wrap. Siis tuon wrapin kanssa tuli oikeasti ongelma, kun siinähän ei alun perin ollut mitään semmoista. Mutta sitten kun biologit vastaili siihen, niin ne kirjoitti kaikki yhdelle riville, kun ne ei ymmärtänyt ollenkaan, että niitä olisi kivaa katkoa. Mä en tiedä, mistä ne on oppinut, että kaikki kirjoittaa yhdelle riville. No, sitten mä tein siihen yhdenlaisen wrapin ja sitten se tota katko kaikkea liikaa. Joo. Se on semmoinen pieni yleissivistys, että on tekstin käsittelyohjelmia, kuten Word, joka katkoo automaattisesti. Sitten on tota ihan raakaa tekstiä, missä kaikki tulee just semmoisena kuin itse kirjoittaa, mutta ehkä semmoista valistusta ei missään ole. Parametrina toimiessa aliohmalle. Mitä tarkoittaa? Parametrina. Ei, kun mä luvin huonosti. Tässä oli kaksi saraketta. Tämä esimerkki. Ja sitä pitää lukea sitten tota kommenttia semmoisena pitkänä tarinana tuossa vieressä. Niin. Juu. Nyt mä ymmärsin se, että nyt niitä olisi pitänyt olla rinnakkain, että sitä voi lukea. Joo. Eli nämä kuusi muuttujaa näkyvät vain pääohjelmalle sekä aliohman parametrina toimiessaan. Aliohmalle kukin näistä muuttujista olemassa esittelyrivisen jälkeen. Lause 1 kirjaamista. Yllä oleva rivi aliohmakutsussa vaihda järjestys. Mitä piileskö se vaihe järjestys tuolla Brightlinen sisällä? Se tekee vähän monimutkaisen siitä aliohmakutsusta, kun sen piilottaa niin kuin tavallaan toisen kutsun sisälle. Se on itse asiassa, teillä on jonkunnäköinen matematiikkatausta, mutta tavalliselle käyttäjälle se on niin kuin käsittämätön vaikea ymmärtää, että aliohmakutsun sisällä on toinen aliohmakutsu. Ja silloin, jos tämä selittää ekakertalaiselle, niin tämä voisi sijoittaa melkein apumuuttujan tämän sun vaihdan järjestys. Et semmoinen, mikä matematiikkaa harrastaa, niin se sisäkkäisyys on, ei ole vaikea asia, mutta niille, jotka ei harrasta, niin se tuntuu olemaan tosi vaikea. Eli mahdollisimman yksinkertaisesti kannattaisi se, siis mahdollisimman yksinkertaisesti, missä ne ilmiöt tulee, niin kannattaisi ehkä yrittää tuo. Mutta silleen tämä nyt on, että sulla on lause 1 on stringi, kirjain 1 on kaari ja lukumäärä 1 on intti. Eli nyt sulla on 3 tyyppisiä muuttujia siellä, se on ihan hyvä se vaihdejärjestys kannalta. Ja sitten ehkä sen tämmöisessä, missä on esimerkki aliohmakutsusta, niin siinä ei välttämättä ehkä tarvitsisi olla ollenkaan näitä, eikä välttämättä hirveästi ehkä edes tarvitsisi olla tätä aliohman toteutustakaan. Että tärkeää on tavallaan tämä esittelyrivi ja sitten se mahdollinen returnrivi siellä. Jos sitä haluaa erikseen sanoa, niin voi sanoa, että sitten näitä returnriviä voi olla montakin. Tuleeko tästä nyt selville varmasti se, että tämä on niin kuin viite ja nämä on arvoja. Että se siinä on se tärkeä asia kertoo. Ja tuon stringihän on sillä tavalla, että sen kanssa voi aika hyvin elää, jos sitä ajattelee arvona sitä stringiä. Koska se muuttumattomuuden ansiosta sä voit ajatella sitä arvona. Arvo on jotakin, mitä sä et voi muuttaa. Niin kuin nelonen on nelonen, että sä voi sitä muuttaa mihinkään. Että jos sä täällä sijoitat lause on kana, niin se alkuperäinen ei ole muuttunut mihinkään yhtä lailla kuin jos sä kutsut arvolla 6 ja sitten sijoittaisit täällä, että lukumäärä on 7, niin tuo 6 ei muutu. Sitten jos joskus törmäätte semmoisen kieleen kuin Fortran, niin tässä parametrin välitys on arvopohjainen, eli me viedään sille aliohjelmalle aina niitä arvoja. Mutta sitten Fortranissa viedäänkin kaikki viitteinä. Ja sillä saikin tosi mielenkiintoisia aikaiseksi sillä tavalla, että jos teki tämmöisen aliohmakutsut aliohma-arvolla 1 ja sitten tulostetaan 1 tuon aliohmakutsun jälkeen, paitsi Fortranisena on sisällytetty kaikki 7 pykälää aina, mutta noin. Jos meillä on tuommoinen aliohmakutsu ja tuo aliohmakutsu sitten aliohmasta teki siellä sitten sillä tavalla, että nyt mä en muista, miten se menee. Siellä ei tyyppejä sanottu ollenkaan, se oli karkeasti vaan, että nimi. Ja nyt jos siellä aliohjelmassa on sanottu, i on 4, niin tämä monessa Fortran-toteutuksessa oli sillä tavalla, että nyt tämä vakio, koska tänne pitää vielä 5, niin ei vakio voi viitata. Niin se tehdään sitten sillä tavalla, että tänne synnytettiin jonnekin kohtaa muistipaikka, jossa on 1. Ja sitten sille aliohmalle vietiin parametrina 5 tuohon, ja silloin se aliohma viittasi sinne samaan paikkaan. Ja nyt kun me tehdään sijoitus i on 4, niin me sijoitetaan tuonne se 4. Ja nyt sitten kääntäjä taas on ovella, niin kuin stringinkin kanssa kääntäjä ovella, että se huomaa, että mä oon kerran tehnyt jo vakio 1, niin vienpä tuonne parametrina 5 ne vakio 1, mikä mulla oli. Ja sitten kun tuo toinen tulosti, niin vaikka tuossa lukee tulosta 1, niin saattoi tulostaa 4, kun me oli siellä aliohjelmassa muutettu. että on tosi kiva, että meillä on tämä arvoparametrin välitys, niin silloin me tiedetään, että mitä ikimmän sen viedäänkin, niin se ei muutu, jos en mä tahallaan vie sinne olioon, jolloin mä annan sen viites mahdollisuuden sinne. Eli siitä voisi siinä sitä viitteistä ja siitä kertoo vähän se. Sitten kummallakaan ehkä ei ollut sanottu siihen, että oli varmaan niin ilmiselvää, että siitä voisi, vai oliko sinä sulla, mä en muista, että nimenomaan tämä järjestys, missä mä vien nämä parametrit, niin se on se, mikä ratkaisee sinne alijohmalle. Paitsi C-sarpissa on se mahdollisuus, jota nyt ei tuossa tarvii sanoa, mutta C-sarpissa on se mahdollisuus, että mä kirjoitan nämä toiseenkin järjestykseen. Mutta silloin mun pitää nimetä nämä, missä se vaihdejärjestys alijohma on. Itse kun tämä mun systeemi sotki sen lausekirjain lukumäärä. Elikkä nyt jos mä sanon tässä kutsussa näin, että kirjain on kirjain 2, lause on lause 2 ja lukumäärä on. Eli tällä tavalla mä saan kutsua niitä missä tahansa järjestyksessä, kun mä luettelen ne muuttujien nimet, alijohman muuttujien nimet, mihinkä ne sijoitetaan. Eli pikkuruisessa mielessä ne alijohman parametrimuuttujan nimet onkin näkyvissä se alijohman ulkopuolellekin. Ja tämän hyöty on sitten siinä, että jos teillä on niin kuin valtavan pitkiä parametrilistoja, ja sitten niillä olisi annettu oletusarvoja niille parametrilistossa oleville muuttujille, niin mun ei tarvitsikaan niistä muutella muuta kuin niitä muutamaa hassua, mitä mä haluan käyttää eri tavalla kuin oletuksena. Mutta se on niinku vähän ohi kurssiasiasta, mutta se järjestys olisi voinut olla hyvä siinä sanoa, että jos ei mitään sanota, niin ne nimenomaan siinä järjestyksessä, missä ne esitellään, ne sijoitetaan, että tyypit tai nimet tai muut ei ratkaise. Että siellä on vielä joku, joka luulee, että jos se eka muuttujan nimi on jotakin ja se on sitten siellä toisessa paikassa toisessa kohti, niin se nimi siinä ratkaisisi. Se ratkaisee, jos tehdään niin kuin äsken tehtiin. Poista. Ja nytten tässä on se sama ansa, mikä meillä oli siinä viime luennolla, että tämä voi olla fiksua tehdä vaelsilmukalla sen takia, että silloin kun me löydetään sitä jonosta se poistettava merkki, eli jos katsotaan ensiksi parametrin välitys, niin se palauttaa poistettujen määrän, sillä viiden parametrina on merkkijono, eikö string builder, ja mitä kirjainta poistetaan, ja se poistettava on car, ja nyt sitten iso kasa hienoja testejä, kun tämä on hyvin testattavissa nyt, eli nyt sen pitäisi palauttaa kakkonen tuossa tapauksessa, ja kun siellä on 2 välilyöntiä, ja sitten se jono pitäisi olla välilyöntiä köyhempi tuossa tapauksessa, ja nyt tämä seuraava testi jatkuu tuosta edellisestä testistä, ja uuta sieltä löytyy 4 kappaletta, ja Sherlockista poistetaan 2 välilyöntiä, ja iso i on. Nyt ei tietysti mistään testistä ilmennyt tuo. Sitten sä oot vielä ottanut erikseen, että jos ne viiää nulliparametrina, niin se palauttaa sitten, että mä olisin melkein saattanut palauttaa 0 tuossakin tapauksessa. Jos sä ajattelet, että tuossa sulla on jotakin, poista nuo. Ja jos et sä voi poistaa ja sä sanot, että montako sä poistit, niin kyllä se 0 ihan kelvollinen arvomusta siinä voisi olla. Niin silloin sitä voi aika huoletta kutsua missään, ja koska sitten jos me käytettäisiin tätä jossain, no ei sitä nyt ehkä järkevää käyttää indeksinä, mutta joo, mutta se on testattu siinä erikoistapauksena. No niin, sitten lähdetään liikenteeseen, ja nyt meillä on ongelma tuossa, että jos mä poistan kissasta jotakin, niin nythän nuo loput tulee pykälän tänne päin, niin jos mä siirtyisin eteenpäin siinä kohti, niin silloin se uusi S jäisi käsittelemättä, eli sen takia tämä on vaelsilmukka, että jos me poistetaan jotakin, niin otetaan se paikassa I oleva, josta kohdasta alkaa yksi merkki poistetaan, ja sitten sanotaan, että yksi poistettava lisää. Sitten jos ei se ollut poistettava, niin silloin me siirrytään kiltisti seuraavaan kirjaamme. Että tavallaan me poistotilanteessa siirrytään seuraavaan, koska seuraava valuu siihen meidän kohdalle. Ja et siinä on aika standardi perusratkaisu siitä. Ihan hyvin tehtynä. Ja sitten kirjaan i equals null. Kirjaan ei voi olla ikinä null. Eli nämä perustietotyypit ei voi saada arvoa null mitenkään. Tuo, että sulla lukee tuolla tuommoinen nollamerkki, niin se ei sinällään ole erilainen merkki kuin muu, että sä voit ihan hyvin antaa sen tulla tänne. Sitten C-kieli on erikseen, missä tuo nollamerkki on sen sopimus, että jos meillä on merkkijonossa jossain kohti nollamerkki, niin me lopetetaan sen merkkijonon käsittely siihen kohti. Ja se on ainoa tapa C-ssä sanoa, että mikä on merkkijonon pituus, että mä vaan pistän kirjaimia peräkkäin, sitten sanotaan, että tuohon se loppu. Jos joku ei tottele sitä loppumerkkiä, niin se voi jatkaa sitä ihan huoletta minne asti haluaa. Että ton mä jättäisin melkein pois siitä. Jos jonon pituus on nolla, niin mä luulen, että siitäkään, hetkinen, jonotustring. Tästä tulee aika raskas nytte, koska tässä on vähän nyt sitä, ootko kattonut sitä Speden rautakauppavideoa, koska katoppa se kerran ja mieti sitä, niin tässä tulee vähän samaa juttu, että sä yhden kerran kysyt, että onko siellä, ja heti kohta sä sitten meet kysymään, että no missä paikassa se oli, kun se kiipeä, niin tulee niitä tikkaitensa kanssa takaisin, ja sitten sä sanoit, että on meillä. Ja sit sä kysyt sen jälkeen, että missä kohti se on, ja sit se joutuu taas hakemaan ne tikkaat ja kiippaa uudestaan katsoa, että missä kohti se on. Että tavallaan tämä kontenssia ei kannattaisi kahdesti käyttää. Sitten tämä string tekee nyt sitten sen, että se muuttaa sen, luo tässä uuden merkkijonon siitä. Ja nyt se tässä kohti sitten taas luot uuden merkkijonon. Että tuossa tulee aika raskas siitä, eli jos sitä nyt haluaisi pikkasen ehjätä, niin sitä voisi ehkä tehdä näin, että int i on i, ja nytten tuo on, eli me poistetaan paikasta i yksi merkki, ja sitten me tehdään tässä tämmöinen kysymys, että i on se paikka, mistä jonosta löytyy tuo kirjain. Ja nyt tuo sijoitus palauttaa meille arvon. Niin nyt tämän vailin ehoksi mä laitan sitten sen, että onhan tämä suurempi tai yhtä kuin nolla. Eli tästä tulee nytten -1 tai 2 tai 7, mistä sattuu löytymään. Jos se löydy mistään, niin ille sijoitetaan arvo -1. Ja silloin tämä lauseke on, eli tuo sijoitus, kun me sijoitetaan tuonne iille jotakin, niin se sijoitus on lauseke, joka palauttaa sen arvon, mikä sinne viimeksi sijoitettiin. Ja nyt jos se palauttaa -1, niin se ei ole isompi kuin nolla, niin se lopettaa sen. Ja nyt sulla ei niin kuin kahta kertaa kiivetä niitä tikkaita pitkin, vaan pyydetään heti saman tien se, että missä kohti siellä on. Jos ei sitä ole, niin saadaan tietoa, että sitä ei ole. Mutta edelleen siinä jää ongelmaksi, että joka kierroksella me uudestaan tehdään tämä string-muutos, mikä nyt on tosi tyhmä, että ne ei sinne string-builderi ole tehnyt index-offia. Mä en ihan sitä historiasta ole perillä, että miksi ne ei ole sitä sinne tehnyt. Koska oikeasti sitä joskus tarvitsee niin kuin monta kertaa pyytää, ja silloin joka pyynnölle me luodaan turhan takia uusi merkkijono. Että toi äskeinen versio oli silleen kohtuullisen tehokas, ja kaikkein parashan tietysti, jos ei sitä ole kielletty erikseen käyttämästä, niin on se remove all, koska se huolehtii sitten itse sitten, että se sunkin versio, niin kuin se malliohjelma siinä on tehty, niin sen ongelma on siinä, että nyt jos niitä kirjaimia on miljoona, ja me poistetaan ensimmäinen kirja, niin me siirretään miljoonaa kirjainta pykälä taaksepäin. Sitten me mennään seuraavan kirjaimen kohdalle ja huomataan, että taas pitää poistaa. Niin me siirretään miljoona minus yhtä kirjainta taaksepäin, niin se onkin sitten miljoona kertaa miljoona se, montaako kirjainta me ollaan siirretty. Ja fiksusti tehtynä se voi tehdä sillä tavalla, että me mennään yhden kerran vaan se läpi, että me ei siirrellä näitä kirjaimia niin kokonaisia pötkyjä taakse, vaan lennätetään näitä pitempiä matkoja. Et siitä tulee Ohmotin kakkosella enempi esimerkkiä. Komentoriviltä kutsutaan C-Sharp Compileria pikakomennolla. Mä en ole ihan varma, että onko tämä nyt pikakomento tai CSC, kun se on se ohjelman nimi. Että tuossa voisi olla, että ohjelman nimellä, siis se ohjelman nimi on oikeasti csc.exe, mutta sitä exe ei ole pakko kirjoittaa, kun se lisää sen sinne itse. Yhtään ei haittaisi, jos tähän laittaisi esimerkin sitä kutsusta. Että taas olisi ihan fiksu laittaa tähän, että hello.cs. Ja nyt se kääntää sen, ja sitten kun sä haluat ajaa sen, niin sitten sä sanot, että ajetaan se, että se on aina helpompi, kun niitä esimerkkejä laittaa sinne. Sitten kääntämiskomennon perään täytyy laittaa viittaus tarvittavaan kirjastoon, niin voishan tuohon jotakin. Jos ei sitä ulkoa muista sitä tarkkaa muotoa, niin ei se ole se oleellinen asia, mutta jotenkin sitä voisi siihen hahmotella, että ai niin, ne parametrit tulee jotenkin kautta viivalla alkaa ja referenssi. Se, tuleeko siihen kaksospiste vai välilyönti vai muuta, niin se on vähän enempi toisarvosta. Et jotenkin karkeasti, niin kun, minkä takia mulla lukee tuolla CSC tuolla, kun tuolla pitää lukea CS, jos se on hello.cs. Joo. Eli oleellista on se, että jos meillä ei kaikki sen koodi, mitä me ollaan itse tehty, ole tuossa, niin meidän pitää kertoa, että missä loput sitä koodista on tavalla tai toisella. Ja tämä sama me tehdään täällä, koko ajan tehdään täällä, no vaikka tuossa tuo salakirjoitaan jypeliin, niin silloin me ollaan täällä sanottu se. Eli tämä referenssis on se sama, mikä me kirjoitetaan sen komentoriviin perään. Että oli meillä komentorivi tai ei, niin meidän pitää kertoa se, että mitä muita vehkeitä meidän pitää linkittää siihen. Hei, nyt jäi katsomatta se sun versio siitä. Okei. Tämä on vähän tarkempi. Käännetään välikielellä ja sitten ajoaikana käyttöedessä. Joo. C-Sharpin tapauksessa. No osittain Javankin tapauksessa nykyisin. Komentoriviltä. Tämä tapahtuu komennolla CSC, tiedoston nimi.cs. Lisäksi tarvitaan referenssi, jos haluaa käyttää jotain kirjastoa. Tämän jälkeen syntyvä exe-päätteisen tiedosto voidaan ajaa. No ehkä tuossa olisi voinut sanoa se, että miten se voi ajaa. Ajattele taas sitä kaveria, joka koskaan kuullut koko asiasta, niin ajatelkaa, miltä teiltä tuntui silloin ensimmäistä komentoriviä, että jos mä olisin sanonut, että aja se eksipäätteinen sieltä, niin olisiko se onnistunut? Että ajatelkaa semmoista, kun vastaatte, niin silloin te joudutte sen tarkkuustason pitämään niin kuin semmoisena, että se riittää. Joo, sä oot kirjoitellut tuohon no potenssit ihan kivasti ja sitten laskenut sen lasku auki ja nyt tämä pitäisi olla sen verran helppo, että tähän ei nyt enää sitä laskukoneetta tarvita. Et sillä mä sitä laskukoneetta sen takia haluan antaa, koska nykylaskimia pystyy kirjoittamaan niin älyttömästi tekstiä, että sitten se ei ole tasapuolista, kun me ei pystytä niitä tyhjentelemään kaikkien laskukoneita, niin sitten kaikilla ei ole välttämättä pelkkä A4-lunttilappuna, niin kun ne laskut ei tämän vaikeampi pitäisi olla. Joo, tuo on hyvä, että sä oot ne potenssit kirjoittanut siihen, että tavallaan siinä näkee, mistä se tulee nuo luvut. Ja jos sulla tuossa lukisi nyt 68, niin se ei olisi niin valtava iso virhe, kun tuosta näkee, että sä oot ymmärtänyt. Jos tässä lukisi pelkästään, että tuommoinen pittimömmö on 68, niin sitten se olisi nollapistettä, koska siitä ei mistään näe, että onko ne niin ymmärretty sitä asiaa. Että justiinsa välivaiheet niihin näköiselle. ehkä siihen olisi voinut laittaa tuon, että tuo on 64. Vielä yhden välivaiheen tuohon laskuun. Että ehkä tuosta nyt olisi täydet pisteet saanut, mutta ainakin varmempaa olisi, kun siihen laittaisi sen laskun. Mutta omaa vikaa, jos ei osaa laskea korjaa ja noita. Ensi on vitonen. Niin, kun ollaan tekee miinus vitosta, niin siitä yhden komplementti ja yksi lisää. Tässähän se yhden lisääminen oli helppo, mutta sitten pitää muistaa, että jos siinä olisi ykkösiä alla, niin sitten se muistinumero valuu huonossa tilanteessa koko pötkön läpi. Mitenköhän tästä saisi niin, että... Joo. Tuo on tietysti ihan hyvä oletus, että ei ole missään sanottu oikein, että miten nämä tulkitaan. Että olisin siihen voinut sanoakin, että tässä ei nyt etumerkeistä pohdita mitään. Eli nämä menee positiivisella potentiaalilla ja tuosta lähtee menee miinus yksi, miinus kaksi, miinus kolme. Ja siinäkään ei nyt välttämättä tarvitse laskukonetta kuin puoli ja siitä puolet ja siitä puolet ja aina vaan puolet edellisestä. Niin. Ja nyt sitten... Jos tuo lasku menee väärin, niin se on jo pikkasen pienempi synti. Joo. Tässä nyt on pikkasen makuasia. Listaa voi lisätä alkiota jälkikäteen. Pituus voi muuttua toisin kuin taulukossa, joka luodaan luomisvaiheessa tietyn kokoiseksi. Toisaalta listaa on helpompi sotkia. Tämä vähän siinä, että eikö taulukokin voi sotkea, jos hölmöilee, niin... Joo. Ehkä se semmoinen iso ero voisi olla, että se taulukko on ehkä helpompi alusta. Sen listassakin oli, kyllä siellä nyy jotakin pystyi se alustamaan, mutta sitten toinen merkittävä asia, että moni aliohma... Nykyisin, en tiedä onko tulevaisuudessa eri tavalla, että moni aliohma käyttää nimenomaan taulukoita. Jos ajattelee, että esimerkiksi split palauttaa taulukon ja se haluaa taulukon sen kaareja, miltä se alkaa pilkkomaan ja niin edespäin, että se taulukko vielä kuitenkin jossakin kohti tarvitaan. Lisätä. Ehkä tuossa voisi pistää lisätä kautta poistaa. Kun sä oot sanonut, että pituus voi muuttua, niin sehän sisältää kyllä tietyssä mielessä sen molemman, mutta ehkä se voisi varmistaa, että se voi muuttua se listan. Eihän näitä hirveän pitkiä runoja tarvitse kirjoittaa, nämä on niin kuin, tavallaan kuuden pisteen tehtävässä yksi piste per kappale. Voi poistaa, eikä pituus ole tarkasti määritelty toisin kuin taulukon pituus. Sulla taulukko luodaan heti tietyn pituiseksi, eikä tätä pituutta voi kukaan enää muuttaa. Tästä on hyötyä ja haittaa käyttötarkoituksesta riippuen. Joo. Ehkä se, että ne taulukot on joillekin aliohmille se tietotyyppi, mitä ne haluaa, niin ehkä se siinä olisi se listan haitta. Että molempia on hyvä osata käyttää. String-luokan merkkinoja ei voi muokata, eli aina kun alkuperäisen merkkinoon palautetaan muokattu versio, on se uusi merkkino tai viite. Siihen viite siis käännetään. Siis sillä on niin kuin ruotsista suomeksi vai? No kun eihän sitä, tuossa on vähän epämääräisyyttä, että jos mä kirjoitan, että string jono on kissa ja sitten mä kirjoitan, että string palaa on jono.substring. Mitenköhän se substringi edes kirjoitettiin? Onkohan iso vai pieni, en muista. Substringi vaikka paikasta 0 paikkaan 2. Niin tavallaan nythän ei silleen niin kuin varsinaisesti käännetä mitään, vaan et siinä taas sitten, jos sä niin kuin ajattelisit ja selittäisit sille asiaa tuntemattomalle ihmiselle, niin se rupeisi miettimään, että mikä siinä käännetään. Että kyllähän se nyt silleen tuossa menee, että nyt tuo substringi katsoo, että nollasta kakkoseen asti, kun nollasta alkaen kaksi kirjainta, niin se luo meille sitten ton kokoisen taulukon ja nyt se sitten palauttaa viitteen siihen, että mutta se missä se sitten niin kuin tietyssä mielessä, että en mä sano, että se on väärin sanottu täysin tuo, että se on just sama, mitä mä sanoin vähän sitä edellisestä demosta, että siinä niin kuin tietyssä mielessä ollaan jäljillä, mutta eli nyt jos mä olisin kirjoittanut, että jono on jono.substring, niin nythän mä niinku tavallaan se entisen, millä mä näytin tuonne, niin mä laitankin osoittaa sitä uutta. Että tossa kohti sanoo se silleen sen verran tarkemmin, että sitä ei väärin ymmärrä. String builderia pystyy muokkaamaan, blä blä blä. Joo. Ja sillä ei niin kuin semmosena minusta ole niin hirveä iso merkitys, mutta sitten kun me tehdään tämä aliohmakutsuja, niin se hyöty on siinä, että kun mä vien sen viitteen siihen stringiin, niin mä tiedän sen, että se stringi on vielä samanlainen, kun mä tuun sieltä takaisin. Että jos sä viet sen jypeliin pallon jollekin, niin sä et voi ikinä tietää, että minkälaisen pallon sä saat sieltä takaisin, koska se pääsee sitä vaihtaa värit ja koot ja paikat ja kaikki muut. Niin siinä mielessä se on kiva, että kun sä viet jonkun, niin sä tiedät, että se varmasti tuli samanlaisena. Vähän se on lyhkäisesti sanottu, mutta kyllähän se ydin siinä lukee justiisan noin, eikä tässä nyt ole kyllä hirveästi määritelty, että mitä sinä pitäisi sanoa, mutta henkkohtaisesti en tykkää hirveästi esseekysymyksistä, koska niiden arvosteleminen on tosi tylsää. Lasketaan kokonaislukutyypillä, eli se on 4, 28 on lähiluku, mikä on tuossa jaollinen sillä, eli 28, ja silloin sieltä jää 6 ylimääräistä, eli se ylimäärä saatiin tuolla prosenttimerkillä. En tiedä, saako tuosta paljon enempi tarinaa kaivettua. Jakamalla kokonaisluku saadaan 4 jakojäännöksessä 6. Tuossakin on se ongelma, että tietääkö se teidän kaveri, mikä on jakojäännös. Siihen ei enää viitata, eli se viite käännetään viittaamahankin toiseen olioon. Esimerkiksi string-tapauksessa merkkiönä ja muokatta syntyönä uusi merkkiönä ja vanhaa ei enää viitata. Tämähän nyt on väärin, niin kuin mä äsken piisin sen esimerkin, että jos en mä sitä erikseen sijoita sille samalle, niin kyllähän mulla siihen vanhaan jää se viite. Paitsi jos haluat esimerkin, missä ei jää, niin jos mä kirjoitan vaikka, että string a on kissa.substring 0,2, niin nyt tätä varten meille syntyy uusi olio, että me saadaan tuo tehdä. Ja nyt sille uudelle oliolle, mikä syntyy, niin me sanotaan, että annahan sieltä se osamerkki on. Ja sitten kun sieltä tullaan pois, niin se palauttaa se osamerkkijonoon, ja tähän ei ole sitten yhtäkään viitettä. Tämä ehkä paremmin näkyy silloin, kun me tehdään näin. Eli nyt sille aliohmalle Alijohman kutsumista varten me luodaan tuo merkkijono tonne. Ja sitten kun me tullaan Alijohmasta pois, niin meillä ei ole sitten ketään, joka pystyisi tuohon kissaan viittaamaan. Paitsi sekään ei ole koko totuus, koska nyt jos mä kirjoitan, vähän niin kuin siinä Fortranissa äsken sanoin, jos mä kirjoitan toisen Alijohmakutsun, niin se kääntäjä huomaa, että mäpäs pidän kiinni sitä kissasta, mikä mä äsken sain tehtyä, että mä voin käyttää sitä samaa kissaa tuossa toisessa yhteydessä. Mutta me ei päästä ohjelmoijana kiinni siihen kissaan, mikä tuossa oli niin millään. Mutta vielä paremmin se näkyy sitten, jos tässä tehdään joku new string builder kana, niin nyt tämä syntyy vaan tämän alijohmakutsuajaksi. Ja sitten kun sieltä tullaan pois, niin sit se muuttuu roskaksi siitä. Eli tavallaan se alijohmakutsuhan tarkoitti sitä, että jos siellä alijohmassa on nyt joku vaikka S-niminen muuttuja, niin se alijohmakutsuhan tarkoitti, että tämän lausekkeen arvo, mikä tämä onkin, niin se sijoitetaan sille alijohma S:lle. Niin nyt se S pitää kiinni siitä sitten siellä alijohmassa niin kauan kuin se on, ja sitten kun se alijohma S lakkaa elämästä, niin sitten meillä ei ole ketään, joka viittaa tuohon. Että olio, johon enää viittaa, mikä viemä muistipaikka poistetaan puhdistusoperaatiolla. Joo, ei kun sen tarkka nimi on joku garbage collection tai semmoinen, mutta ei me olla sitä kurssilla käytetty kovin eksplisiittisesti. Että kyllä nyt varmaan tämmöiseen vastaukseen riittää. No sitten se, että milloin se sen puhistaa, niin se ei sitä välttämättä puhista heti, vaan se keräilee niitä vähän semmoiseksi listaksi itsellensä, että mitkä alueet on vapaita, ja sitten jos meitä esimerkiksi muisti meinaa loppua, niin silloin se käy ottamassa niitä, että nyt me saadaan vähän lisää sinne. Tai me voidaan itse sinne pyytää, että viittisikö nyt siivota sen muistin, mikä on järkevää. Joskus meillä alkaa joku iso homma, ja me ei sinä aikana haluttaisi tehdä, että se pysähtyy nimittäin se systeemi aika täydellisesti sen muistin siivouksen ajassa, koska se siirtelee asioita paikasta toiseen, ja silloin kun jotakin siirretään, niin jos meillä on viite siihen kohti ja käytetään semmoista just siirtyvää juttua, niin se menee ihan sekaisin. Niin siellä ei niin kuin mitään voi tehdä silloin, kun se tekee sitä. Ja se on kurjaa, että jos teillä on joku automaatiosysteemi, mikä kuljettaa jotain rekka-autoa kohti jotakin, ja sitten se päättää ruveta muistia siivoamaan sinne, ja sinä aikana ei saa katsottua, että törmääkö seinään, niin en mä kyllä uskaltaisi semmoisella muistin siivoavalla kielellä tehdä itse asiassa semmoista automaatiota, koska siinä on riskissä. Sitten jos sä oot tehnyt tällä tavalla, että S on new string builder, niin sä voit tällä tavalla sitten lakata osoittamasta siihen S, ja nyt se S pääsi sinne niin kun, tavallaan sinne vapaiden listaan, ja sitten kun se ehtii, niin sitten se tekee sen. Mä en yhtään muista, miten se muistisiivous tehdään, ehkä jotenkin system.garbage collection tai joku tämmöinen kutsu se on, millä se voidaan pakottaa siihen siivoamiseen. Joo. Että onhan se sinne päin jonkun verran. Se, että tarkkaan ottaen, se ei niin kuin vielä vapaudu, mutta se niin kuin merkataan vapaaksi. Eli jossakin mielessä voi kuvitella tietysti, että se on enää kiinni ajan hetkestä, että milloin se vapautetaan, nyt vai tunnin päästä. Hyvin monessa ohjelmassa ei koskaan, että sitten kun se ohjelma loppuu, niin sitten se vapautetaan, että jos ei siihen tule tarvetta mistään syystä, niin... Joo, olisihan teillä nyt aika hyvin tuo mennyt kummallakin. Että pienistä nipotuksista, en tiedä olisiko niistä tekisi kumpikaan, mitä mä etin, salakirjoituskuvaa, olisi kummallakaan tätä. Toisella ahosella on. Eli idis oli se, että meillä on kuvaa. Ja sitten me tuodaan parametrina sinne teksti. Ja nyt se pitäisi sinne kuvaan piilottaa tämä teksti. Eli pyydetään sieltä kuvasta se RGB-data. Ja sitten Bitmap get length miinus 3. Nyt kun mä keksin, että mikä tässä on logiikka lisättävä, on se merkki, on pituus. Mutta sitten tämä C, eli mikä väripiste me sieltä otetaan, niin bitmap get length. Eli tällä mennään johonkin. Mitähän se get length palautti? Kun get length 0, niin sehän antoi rivien määrän sieltä. Eli onkohan tässä sanottu, että se laitetaan niin kuin kolmanneksi viimeiselle riville sillä bitmapissa se juttu. Eli jos siinä bitmapissa vaikka niitä pikselirivejä on vaikkapa 10 kappaletta, niin 10 miinus 3 on 7. Eli se seitsemännelle pikseliriviltä ottaa iinen pikseli. Eli se rivi alusta ottaa sen iinen pikseli. Eli kun tavallaan se meidän kuva oli sitten, miksi sitä kuvaa voi ajatella kuin matriisiksi. Kuvaa vähän, että jokainen ruutu on nyt yksi pikseli siellä. Me otetaan sieltä kolmanneksi viimeinen pikselirivi, ja nyt jos meillä on laitettavana sinne vaikka apu, niin me otetaan tässä oleva väripiste, missä on punaista ja vihreitä ja sinistä, niin nyt sen uuden siniseksi arvoksi laitetaan se, kun se kirjaimen koodi konvertoidaan numeroksi. Eli jos on vaikka A, iso A, niin se on 65 numerona. Eli nyt laitetaan sen sinisen värin arvoksi tuohon kohti 65, mihinkä se on tulossa. Ja sitten tehdään siitä se väriarvo tuosta punaisesta, vihreästä ja sitten sitä uudesta sinisestä, niin nyt se, niin kun, se ei välttämättä kovinkaan paljon silmiin huomattavasti muutu siinä, kun ne punainen ja vihreä säilyy samana, niin siinä nyt vähän se tilanne siinä muuttuu. Ehkä se, jos meillä on ihan pikimusta kuva, niin siinä saattaa näkyä, että siinä tulee uutta väriä, koska sitten sinne tuleekin sitä sinistä merkittävästi. Mutta mustan kaverina se sininenkään ei ole kovin hyvin näkyvä. Ja se on aika tumman sinistä, kun jos se A on 65 ja puoli harmaa olisi vasta sinne 127, niin se on aika tumman sininen semmoinen, missä on se A-kirjaimen koodi. Eli sillä tavalla niitä sitten tulisi niitä kirjaimia sinne, mutta ne ei oikeasti asu siinä sillä tavalla, että kukaan voisi niitä suoraan nähdä. Ja sitten meidän pitäisi tietysti tehdä toinen aliohma, joka kävisi niitä etsimässä sitten, että mitäs kirjaimia siellä on, että kalastaisi niitä siniseen kirjoitettuja numeroarvoja ja liimaisi ne yhteen ja tekisi niistä meille merkkijonon. Mitä? Niin joo, mä katoinkin tätä äsken, mä en ihan ymmärtänyt, mikä tämä logiikka on. Get pyte sukunimi. Eli tämä muuttaa nytten sen jollakin tavalla. Pyte-taulukoksi, joo. No se ei hirveästi ero siitä, että sä suoraan otat sen pyte-arvon sitä kirjaimesta, paitsi tällä saattaa pieni ero olla siinä, että kun nämä äät ja muut kirjaimet talletetaan eri tavalla kuin ne perus aat. Eli ne menee sinne UTF-8 ja siellä sille äälle on niin kuin kaksi merkkiä. Ja mä en ole ihan varma, että antaako tää niistä nyt oikein sitten vai ei. Mut sä oot niinku sukunimeen ottanut, sitten sä meet ne kuvaan kaikki pikselit. Kuva.vit. Mikä on kuva? Se on se image, joo. Ja sit sä otat kuvan paikassa ii olevan väriarvon. Sitten jos ii on pienempi kuin etunimen pituus. Niin sä otat sen tuon värin. Mitä sille etunimi ASCII on nyt tehty? Etunimi ASCII. Ja sitten se tulee tälleen diagonaalisti sinne vielä. Joo. Ja nythän ne on, siis olettaako sitä, että siinä nimessä on nyt kolme osaa? Etunimi 1, 2, 3. Ai niin, ja sitten se on vielä tuonne alfaa laitettu sukuun. Eli tämä olisi vähän samalla niin kuin se yhden demotehtävän nimet, että niissä on aina etunimeä ja sukunimeä. Ja... ja tämä alfahan tähän tekee, tämähän tähän tekee myös paljon näkyvyyttä, koska oliko se 255 on se täysin läpinäkyvä. Ja nyt sitten kun sulla on kuitenkin ne ASCIIt on selvästi alle sen puolen väliin, niin se, niin kun se läpinäkyvyys tippuu niin kun alle puoleen siinä, niin se rupeaa niin kun harmaaksi jo menemään ton ansiosta. Joo. Ehkä niitä ei kannata niin kuin samaan väripikselin, sulla on liian paljon niitä muutoksia, että silloin se tulee paremmin näkyviin. Et ehkä niitä, ehkä jopa kannattaisi mieluummin, kun pistää joka pikselin, jopa tehdä sillä tavalla, että pistää niin kuin vaikka ensimmäiseen pikseliin, ensimmäisen kirjaimen, ja sitten siitä menee pari pikseliä eteenpäin, niin kun laittaa seuraavan kirjaimen, ja sitten menee vaikka 3 pikseliä ja 4 pikseliä silleen, että ne on mahdollisimman harvassa, niin silloin se todennäköisenä kuvassa näkyy vielä vähempi. Ja sitten jos haluaisi oikein niuhottaa, niin ehkä kansis vielä miettiä, että pistääkö sen, niin kuin sen väriarvon siihen semmoisena vai katsoako se ympäristön värin siitä. Ja sitten yrittää laittaa sen niin kuin jotenkin ovelasti sillä tavalla, että se on niin kuin mahdollisimman se ympäristön värinen, mutta jotenkin muuttunut sillä kirjaimen arvolla, mikä osaa vielä laskea takaperin. Siis huonossa tuurissa niin siitä tulee semmoisia kuvassa olevia anomalioita, eli semmoisia poikkeamia, eli huonossa tuurissa joku NSA kyllä osaisi etsiä siellä kuvassa, että tässä kuvassa ei voi olla yhtäkkiä tälleen diagonaalilla semmoista, mikä tolleen tulee eriväriseksi, ja sitten se arvaa sieltä lähtee etsimään jotakin, mutta jos sen piilottaa niin kun sille, että se erittäin vähän poikkeaa naapuripisteistä, niin silloin sanon, että on se vaikea sitä keksiä sitä ongelmaa. Joo. Mutta idea siinä kuitenkin on tärkeä, ei se nyt tämä tekniikka ole se oleellinen asia. Tuossa sulla voi tulla pikkasen haasteelliseksi tämän takaisinpäin laskeminen. Koska nythän ne on niin kuin eri mittaisia ne, että se etunimihän voi olla vain muutama punaisen arvo muutettu sieltä. Ja sitten toisessa kirjaimessa muutettu niin kuin enempi. Niin nyt kun sun pitää avata se, niin sun pitää sitten tuntea se, että mihin se loppuu se. Hetkinen. Laitatko sä sillä tavalla, että sä laitat sinne, sä koko diagonaalin veät nytten? Kun lyhin, pisin loppuu. Okei. Niin, eli jokaisen, eli sen pisimmän mittaisesti sulla tulee sen diagonaalilentä nollia. Eli jos sulla yksi etunimi on yhden kirjaimen verran, niin... joo. No silloin siihen tulee paljon sitä mustaa. Että jos on yhtään vaaleita väriä, niin silloinhan se rupeaa niinku erottumaan sellaisena aika tummana se diagonaali sieltä. Joo, mutta ehkä se ei ole hyvä idea, että siihen samaan pikselin tekee monta muutoksia. Ehkä se tekee sitä niin kuin enemmän näkyvän. Onko mulla tuossa malliksi, minkä verran se mun vastaus näkyy? Mikähän se, ei kun tuossa lakirjoita, tuohan se onkin. Joo. Täällä en hiirtä näy valitettavasti ja tuon niin vinossa, että te näet tuonne mitenkään, mutta eikä tuolla muuten. No äärimmäisen huonosti se puoliväli on tuossa, itse kun tämä hiiri ei toimi tuohon. Äärimmäisen huonosti niin tuossa just puolessa välissä, niin pystysuunnassa tuon toisen vaakaviivan jatkeena, niin kuin täällä ruudussa näkyy ihan himpusti keltaista. Koska se alkuperäinen väli siinä kohti on valkoista ja sitä lähdetään sinistä poistamaan. Sinisen arvo menee niin kuin pienemmäksi, eli valkoisessahan se sini on niin kuin 255. Ja sen nimen takia siitä sitten niin kuin sinistä tavallaan lähtee pois, niin se lähtee muuttumaan keltaiseksi. Eli himpun verran tuossa näkyy, kun täältä katsoo, että siinä on keltaista, mutta on se tosi vaikea, niin kuin, tosi vaikea nähdä. Ja sitten jos se olisi tehty semmoiselle kuvalle, missä oikeasti jotakin, niin ei sitä kyllä siinä huomaisi yhtään. Mutta jos mä tuossa laittasin nyt, niin kuin sä olit tehnyt, mä laittasin tuon pikselin rakentasin sillä tavalla, että se on tuo pyte C laitettaisiin sinä mitään järkeä sitä samaa pyteetökkiä joka paikkaan. Mutta se tökittäisi se sama pyte joka paikkaan, niin vaikka vielä tuonne viimeiseenkin. Näkyykö se nyt sillä kuvassa? Nyt siinä näkyy semmoinen pieni harmaa tuolla ylälaajassa ton keskimmäisen tolpan kohdalla. Koska nyt se meni aika harmaaksi kun niitä 255-osia puotettiin selvästi alle 255. Ja sitten jos siinä olisi vielä laitettu niitä nollia. Sitten jos noita nollia olisi laitettu, pitääkö siinä olla se pyteen väkisi edessä? Pitää se näköjään olla, kun se on. Nyt ainakin näkyy. Mutta tuossa samassa kohti se keltainen näkyy äsken. Että jos siihen tekee paljon muutoksia siihen yhteen pikseliin, niin kyllä sieltä rupeaa nousemaan esille. Et nyt samasta kohti sen keltaisen sitä voisi nähdä, jos oikein mielikuvitusta käyttää. Joo. En tiedä, onko hyvä tapa, mutta ehkä se olisi harkka tapa lähettää kaverille viesti. Ja erityisesti, että koita löytää se sieltä kuvasta ja katsoa sitä, mitä sinä luki. Joo, kysyttävää. Sitten meidän pitää lopettaa teidän kanssa. Sitten on enää huominen luento ja sitten pääteohjauksia jatkuu sen verran, että voi niitä harkkatöitä tehdä.